husker det var fint å være her sist, og får be Gud om at det må være sånn denne gangen også. Det er i alle fall et godt budskap vi samles om. Det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Ved ham. Det er hemmeligheten i evangeliet, det. Som dessverre ikke har gått opp for alle som samles på bedehus og kirkebenker heller. At det er ferdig. Det er gjort. Står ikke noe tilbake. Og som vi hørte Fredrik var inne på her, at kjødet kan ikke være Guds lov lydig. Og så har man blitt enige om det da. Men så kommer det gjerne etterpå, men nå er vi kristne, så nå kan vi være Guds lov lydig. Nei, vi kan ikke det. Det er ikke mulig for et menneske å være Guds lov lydig. Det var bare én som kunne det, og det var Jesus Kristus selv. Jeg er ikke kommet for å oppheve loven, sier han. Jeg står ved makt for henne av Gud. Men jeg er kommet for å oppfylle. Og det var det han gjorde i vårt sted. Så er vi fri. Det er som Per Nordsletten synger den fine sangen sin, at «Å lov, jeg har deg kjær, for Jesus deg oppfylte». Jeg har oppfylt lov. Så vi har fått det alt sammen, forintet av nåde. Men fordi dette her altså blir føyd til, at ja, men nå er vi jo kristne, så nå kan vi jo både det ene og det andre, så blir folk gående der under loven altså, i en trelldom, hvor det liksom står for hjertet ditt. Det blir en sånn uro å stå for hjertet ditt. Det er liksom enda noe som oppfylles. Ja, hvor kommer det fra? Jo, for jeg ser meg selv, og så tenker jeg at jeg holder ikke. Jeg kan ikke møte Gud sånn som jeg er. Er det sånn å være en kristen? Jeg kan vel ikke være noen kristen, og alt det er onde som kommer opp i mitt hjerte, og så videre. Jeg får løfte av blikket opp og se på ham som henger der. Han henger der nemlig i ditt sted. Det er ditt. Jeg har stanset for en tekst i Kolosserbrevet, i det andre kapitlet der, hvor vi skal lese fra det 9. verset Jesu navn. For i ham, altså Jesus det taler om da, for i ham bor hele guddommens fylde legemlig. Og i ham er dere blitt fylt, han som er hodet for enhver makt og myndighet. I ham er dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved at kjødets legeme ble avlagt ved Kristi omskjærelse. For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også oppreist med ham, ved troen på Guds kraft, han som oppreiste Kristus fra de døde. Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, i det han tilgav oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med blod. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet etter korset. Han avvepnet maktene og myndighetene, og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Han utslettet skyldbrevet som gikk oss imot. For i ham, leste vi her, bor hele guddommens fylde legemlig. Det er jo et mektig budskap om ham. Hele guddommens fylde. Det er ikke noe mer da, vet du. Det er alt. Bor i ham, altså legemlig, der han var som et menneske på jord. Og hør nå, før du går på et av alle de bedragerske lærere som er ute og går om ånden. Det sier så mye undre om ånden i dag. Dersom du har fått del i Jesus, hva har du fått del i da? Jo, du hørte det nettopp her, det er ufattelig som du ikke klarer å romme i din tanke. Hele guddommens fylde har du fått del i. Hva mer er det som står tilbake da? Er det noe mer? Nei, det er ikke det, skjønner du. Og ja, du tror på Jesus, ja, det er jo fint det, men altså, du må jo få ånden nå, sier de. Det går ikke an å ha Jesus uten ånden. Og da har du fått hele guddommens fylde. Hva er mer enn hele guddommens fylde, kan vi jo spørre om da, ikke sant? Har du noe svar på det? Hva mer kan altså ånden gi deg, når Gud allerede har gitt deg alt? Ingenting, selvsagt. Han kan bare opplyse deg, altså kaste lys over hva du allerede har fått. Det er det han kan gjøre, for det ser vi ikke med en gang når vi blir kristne. Men det går opp for deg etter hvert. Du begynner å se nye ting. Ja. Du fikk alt sammen første dagen. Ja, han ga deg det i virkeligheten for et par tusen år siden. Da han ga deg det Jesus Kristus. Vi sang en sang, en sånn sanggruppe var med i første tida med som kristen. Da jeg mitt liv til Jesus gav, min synd forsvant i nådens hav, sang vi da. For det var med noen gutter som hadde vært litt på liv og sånn. Var det sant? Nei, det var fint, men det var ikke sant. Ja, når var det dine synder forsvant i nådens hav da? Var det da du ga deg over til Jesus? Nei, det skjedde ned på Golgata for et par tusen år siden. Det er et annet budskap der, skjønner du. Gud, det står at han døde for en gang, for hvem da? For alle. For alt som heter menneske. Men så er det ikke alle som har fått del i denne gaven, det er en helt annen ting. Det er derfor vi forkynner. Men vi forkynner jo noe du allerede har fått. Det er ditt, sier vi. Herren har gitt deg det allerede. Og når det evangeliet går opp for et menneske, her går du så snart feil, skjønner du. Og gjør du det, da går du på grunn. En utbredt tanke i kristenheten er jo denne at ja, nå har jeg kommet til tro på Jesus, det er liksom den første grunnen. Og så skal du jo videre derfra nå da. Det er et videre liksom. Nå er det tjeneste, så nå må du finne ut av hva han vil med deg nå, så du kan gå inn for det. Ellers er det nådegaver som er så forlokkende. Det står om en trollmann i skriften, trollmannen Simon i Apostelgjerningen 8, som angivelig var kommet til tro da hadde slått seg sammen med disiplene. Og så var det så forlokkende dette her som de holdt på med at han ville kjøpe det for penger, står det. Den hellige ånds gave. Så Peter måtte true ham med selve helvete altså for å vekke han opp for hva han holdt på med. Hva han var i ferd med å gjøre. Ja, tenk om jeg kunne gå omkring og gjøre den slags. Er ikke det fristende da? Tenk om jeg kunne gå rundt og helbrede folk og gjøre store tegn og under og så videre. Svært det. Det hadde vært noe. Men hvem hadde det vært noe for? Jo, for meg. Jeg hadde blitt noe. Jeg hadde blitt den store predikanten som kunne helbrede folk og alt mulig, ikke sant? Men det er ikke jeg som skal bli noe. Det er Jesus som skal bli stor for ditt hjerte. Ingen andre. Det er en farlig vei å slå inn på, og så snart å gjøre også. Forlokkende er altså rette ordet for det. Vårt gamle menneske fristes av dette her. For vi vil alltid gjerne bli noe. Det var selve fallet det. Satan kom og sa til henne at dere skal bli som Gud. Hvis du bare gjør det. Nei, du skal ikke komme forbi Jesus, du skal tvert imot forbli i ham, som apostelen Johannes så klart taler til deg om det. I 1. Johannes 2, vers 24 og 25. La det som dere har hørt fra begynnelsen bli dere. Altså ikke noe videre, men nettopp det du hørte i begynnelsen, det som du kom til tro ved. La det bli dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir i dere, da skal også dere bli i Faderen, i Sønnen og i Faderen. og dette er løftet han gav oss, det evige liv. Vil du nå fram til himmel og salighet, det evige liv? Ja, da må du bli evangeliet om Jesus. Det er ikke noe evig liv uten i ham, vet du. Det er han som er det evige liv som har gitt oss ifra himmelen. Har du ikke hørt hva Jesus sier i Johannes 14,6? Jeg er veien, sannheten og livet. Jeg er. Og hver gang Jesus i ordet sier jeg er, så bruker han altså Guds eget navn på seg selv. Du har vel lest om det kanskje når Moses skulle ned og fride ut fra Kanaan, som Gud skulle bruke han. Så sier han, hvem skal jeg hilse ifra? Hvem er det som har sendt meg? Jeg er, sier Herren, har sendt deg. Jeg er den jeg er. Altså Guds navn er jeg er. Og det sier Jesus flere ganger også. Hver gang han sier det, så bruker han dette navnet på seg selv. Det er sånne betegnende, når de kommer og skal ta han der i Getsemanehagen. Han står der alene, kommer en hel flokk med stokker og sverd og alt mulig. Og så sier han, så spør de etter Jesus, sier han, det er meg, altså jeg er. Så faller de til jord alle sammen. Hvordan kunne det gå til? Og så tar de han, for han gir en lov til det. Han stiller seg villig der for å dø i vårt sted. Men når han bruker det ord om seg selv, så er det et eller annet som skjer der. Får de med Gud å gjøre? Jeg er veien, sannheten og liv, og så føyer han til at ingen kommer til Faderen, det vil si livets kilde, uten ved meg. I ham var lys, liv, og livet var menneskenes lys, det kan vi lese i Johannes 1,4. Men det var kanskje ikke det du først av alt ville ha. I første tida da jeg begynte å søke inn i dette her med kristendom og sånn, og prøve å finne ut av det, så var det liksom alt de tegn som ble gjort, og det som sto i åpenbaringsboka om Jesus og sånne ting. Og så det er det som forlokker oss først og fremst. Men det vi virkelig trenger, og som også jødene på Jesu tid ikke så, det var å bli frelst ifra Guds vrede over synd. Og den som hadde sendt ham for at han skulle slippe å slå dem ned, altså, det var jo Faderen selv. Han som skulle felle dommen. Han er det som vil fri deg ut. Og han sparte ikke sin egen sønn for din skyld. Det er det som er det store. Og det er det som altså den som virkelig er kommet inn i samfunnet med en levende Gud priser han for. Det var en som var villig å dø i mitt sted. Det var Guds egen sønn. Det var Gud selv som steg ned i kjød og tok dette på seg. Og så er du fri. Du kan gå ut fra dette lokalet i kveld og vite innenfor Gud selv at du er kjøpt fri. Det er ikke noe du føler, skjønner du først og fremst. Når dette begynner å gå opp for deg, så kanskje kan det enda du føler både det ene og det andre. For det er et salig budskap. Men det er ikke det det kommer an på. Men det er hva som faktisk har skjedd. Han har kjøpt deg fri. Blodet ligger på alteret i himmelens helligdom i denne stund. Og det er offer for deg. Da kan jeg fortelle deg, om ikke dette er det største for deg, at det er nettopp hva du som et fallent, syndig menneske ikke eier, altså det er livet. Hva som vi leste i teksten, jeg hørte det, vi er døde, står det i synder og betredelser, i utgangspunktet. Og konsekvensen av det igjen er evig død, et evig helvete som skriften taler om. Det hører du ikke mye om i dag. Men det står i Guds ord ennå. Og den største gave som kan gis deg, enten du ser og forstår det eller ei, evig liv, det er hva som er gitt deg, Jesus. Det er allerede gitt deg. Og kast nå virkelig blikket på hva det kostet ham å gi deg det. Du var ille ute, forstår du. Du var skrevet et skyldbrev mot deg, leste vi her. Altså alle dine brudd på hans lov i tanker, ord og gjerning. I ditt liv, det dette skyldbrevet, og dette ureine hjerte som ikke kunne produsere noe som kunne bestå for Guds dom. Alt dette ble altså samlet sammen og lagt på ham. Men hør da, skyldbrevet, det tok han bort. Det tok han bort, da du sa ja til Jesus. Da du bestemte deg for å følge ham? Nei, som vi aldri har vært inne på, da han naglet dette korsets tre der nede på Golgata. Da skjedde det. Ja, men da var jo ikke du der. Det var ikke det. Det kan vi jo skjønne enige om, ikke sant? Nei, du var ikke det. Og det er nettopp det som er saken, skjønner du. Det er så om å gjøre for meg og deg å innse hvor helt og fullt frelsen er av Gud. Det er noe han har gjort, uten at du var til stede, uten at du bidro det minste. Så fullførte han det som var nødvendig. Ja, altså, han frelste deg da du ikke hadde mulighet for å være til stede og bidra med noe som helst. Så det skulle bli klart for deg at det har ikke noe med deg å gjøre. Det er ikke du som har bidratt med noe her. Du har fått det for intet, gratis. Nåde over nåde. Jeg har reist nå i vel 40 år i forsamlinger, sånne bedehusforsamlinger som dette her i kveld. Og jeg møter så mange som ikke dette har gått opp for. Og jeg må av og til spørre, hva er det de har hørt i alle disse årene? Det er folk ofte som har gått på bedehus i mange, mange år. Jeg skjønner ikke hva jeg snakker om engang når jeg sier dette her. Nei, men vi da? Jeg må jo bli en bedre kristen. Det er bare en måte å være kristen på, det er tro på Jesus. Han som gjelder i ditt sted. Jeg er ikke i stand til å bli bedre. Jeg kan ikke transformere meg selv om til å bli noe annet enn hva jeg faktisk er, forstår du? Og det som jeg har for Gud, det som er hellig og fullkomt og rent, for jeg er både rettferdig og hellig og rent for Gud, her jeg står nå, men ikke i meg selv, i Kristus. Og det er det nye livet som jeg en dag skal stå for Herren med der hjemme i himmelen. Du kan få legge av meg dette elendige vraket her. Du skal få lov til å ligge igjen her. Herren har gitt meg noe helt nytt i sin sønn Jesus Kristus. Så når Jesus Kristus, vårt liv står det, åpenbares. Vårt liv, nå. Da skal vi åpenbares med ham i herlighet. Ja. Så kanskje du satt der og følte deg som en stor synder. Kanskje du sprakk på et eller annet i dag, jeg vet ikke. Du skal i hvert fall få lov til å høre det i denne stunden at det har Herren tatt på seg. Ja, hvor mange ganger skal jeg tilgi, sier Jesus. Hvor mange ganger skal jeg tilgi deg hvis du tråkker meg på tærne? 70 ganger 7, sier han. Tror du han vil legge noe på deg som han ikke ville gjøre selv? Nei. Hvor ofte kommer ikke krypende til han hvis vi har sannheten? Og si det igjen og igjen, jeg får ikke dette her til. Nå gikk det gærent igjen. Tror du han tilgir? Han har allerede betalt før du kommer. Det er for syndere, forstår du. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, siden jeg kom for å kalle syndere. Så fast i dag og det. Tollere og syndere holdt seg nær til ham, står det. Hvorfor det? For å høre ham, står det. Han hadde altså et budskap som klang i ørene deres. Sannelig, det er kanskje håp for oss også da. Ikke bare for disse fariserene som står der, med duskene sine og kappen og alt det her. For sånne kunne vi ikke, de kunne ikke klare å bli sånn. Få det der til. Og så var det håp allikevel. Hvor kom det fra? Det kom ifra himmelen i en person. Jesus Kristus. Ja. Det også i virkeligheten en formastelig tanke. Dette når en synder tenker at han kan gjøre noe som helst som vil bestå for Guds dom. Den hellige Gud, den tre ganger hellige Gud. Og så får jeg den tanken at jeg kan gjøre noe som han skulle være fornøyd med. Helt forkastelig tanke, egentlig. Men hva hørte vi nå om denne usigelige gave fra himmelen? Hele guddommens fylde bor i ham. Hør da hva det innebærer for deg som har tatt din tilflukt av ham. Da snakker jeg ikke om noen som består kristenprøven, men en som må ta sin tilflukt av ham, nettopp fordi det ikke holder. Ikke den som stoler på sin tro og sin kristendomsutøvelse og sine gjerninger, men alene på Jesus altså. At det han har gjort er nok for en fallen synder som meg. Og i ham er dere blitt fylt, sto det. Ja. Og hvem er han nå? Han som er hodet for enhver makt og myndighet. Det er den høyeste Gud vi har med å gjøre, altså. Det er ingen over ham. Ingen makt er altså større enn han som fyller deg. Og videre, og merk at det hele veien tales i nåtid. I ham er dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender. Ved at kjødets legeme ble avlagt ved Kristi omskjærelse. Her tales det altså om noe som har skjedd. Noe som er gjort. Det er altså dette som apostelen i Romerne 2:29 kaller hjertets omskjærelse i ånden, ikke i bokstaven. Altså ikke utført av mennesker under loven og på lovens bud, men utført av Gud i ditt indre. Det er skjedd. Derfor tror du på Jesus. Derfor kommer du til ham. Derfor tar du din tilflukt til ham. Ikke til åndens gaver og nådegaver og alt det her som er så stort i menneskers øyne, men til Jesus, han som var villig å gå i ditt sted, til korsets tre. Vi snakket om det på veien bort her hit. Tenk om han var villig å stige hit ned for å dø for en sånn som meg. Kjøp meg fri. Ja. Mennesker går rundt og sier at de sa det så mye om Gud. Gud, Gud, altså muslimene tar det også om Gud. Men hvem er han? Og hvordan er han? Jo, det er åpenbart i Jesus Kristus. Den som har sett meg har sett Faderen, sier han. Han, det er der du ser Gud. Og han var altså villig å stige hit ned og henge på et blodig kors. For at du skulle bli frelst, hva har du gjort som fortjener det? Jeg kan ikke si jeg har gjort noen ting som fortjener det, tvert imot. Det var jeg som skulle hengt der. Så har han elsket deg. Så nå kan lyset fra evangeliet få lov til å stråle inn, for han har altså åpnet for det ved denne såkalte åndens omskjærelse. Han kan nå inn med ordet sitt. Og så et vers her med tanke på dem som hevder at det ikke er noe frelse i dåpen. Det 12. verset vi leste her. Hør hva som står. I det dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også oppreist med ham ved troen på Guds kraft. Han som oppreiste Kristus fra de døde, hører så ut som frelse for meg i hvert fall. Begravet med ham, oppreist med ham. Er det ikke frelse? Ja, vi som altså var døde ved våre overtredelser og vårt uomskårne kjød, Hvordan ble vi levende? Og det må da være, ha vært et skikkelig strev fra vår side, ikke sant? Eller var det ikke det? Vi leste det her i teksten. Men Gud gjorde oss levende sammen med Kristus i det han tilga oss alle våre overtredelser. I det han tilga deg dine synder. Det kommer til oss i en så enkel drakt dette her at nesten må le altså, men på en annen side så gråter vi hvor seine vi er til å tro. Det måtte Jesus si til sine disipler mange ganger, så trege dere er til å tro, så sene til å tro. Jeg taler jo rett ut til dere. Og så sitter vi og hører, og ja, så går det liksom ikke riktig opp. Men jeg må si det sånn for min egen del, jeg kom jo rett ifra verden og inn, og jeg gikk i mange år og strevet med det her å være kristen. Håndspåleggelser, jeg vet ikke hva det var for noe alt sammen som skulle få meg i orden og ta alt i tunger, jeg vet ikke hva det var som jeg ikke gjorde, for å si det sånn. Men jeg fikk ikke fred med Gud, fordi jeg så, og takk Gud for det. Jeg så stadig den synderen som bodde her inne. Fikk ikke orden på han. Treg til å tro. Og så var det det jeg gikk på møter her og der, i alle slags retninger, åndsretninger, og hørte. Og de kunne altså ikke hjelpe meg. Jeg fikk ikke høre et budskap som ble meg til frelse. For det var alltid noe som ble berodd på meg. Det ble liggende på meg, altså. Det må bli orden med meg. Ja, men det er jo ikke orden. Jeg får det ikke orden. Inntil evangeliet en dag gikk opp til meg som om Herren selv talte. Einar, alt det du søker har jeg gitt deg i min sønn, Jesus. Da så jeg det. Det rant lyset, som de sa de gamle. Jeg har allerede fått det. Dette grunnlaget for tilgivelse for alle mine synder, herfra helt inn i evigheten, det ble gjort der nede for et par tusen år siden. Og enda dypere går Guds ord i dette her og sier at dette ble bestemt for deg før verdens grunnvoll ble lagt. Utvalgte han oss i Kristus, før noen ting var til. Kan det bli bedre? Nei, det kan ikke det, vet du. Og så sitter vi der, men vi blir jo kledd fullstendig av, ikke sant? Hva skal jeg gjøre? Nei, hva skal du gjøre? Hva kan du gjøre? Jeg var et sted for mange år siden, og jeg vet ikke om det var et vitnesbyrd, men det var tale. Men det var en eldre mann som ringte meg lenge, lenge etterpå. Han hadde vært virksom på det bedehuset der i utallige år. Så sa han noe som har fulgt meg helt siden. Og noe som ble sagt på det møtet. Hva kan du gjøre som Jesus ikke allerede har gjort? Ja. Slapp meg ikke, sa han. Fulgte etter han. Nei, hva kan jeg gjøre som ikke Jesus allerede har gjort? Og så han evangeliet. Ja. Luther, han sier jo det stedet, at evangeliet handler ikke om hva Gud skal gjøre for deg. Det handler om hva Gud allerede har gjort for deg. Det er evangeliet. Men fordi det er altså, dette er frelsens vei, så må vi frykte Gud, som det står i salme 130, 4. Og hør da, grunnlaget for denne frykten. Det er en salig budskap. Der står det, men hos deg er tilgivelsen for at vi skal frykte deg. Det er altså den sanne frykt for Gud. Jeg frykter for å komme bort fra ham. For hos ham og ham alene er tilgivelsen, står det. Ja. er ikke å finne noe annet sted. Hvor vil du hen uten tilgivelsen? Du ender jo i avgrunnen. Alt som var deg imot ble utslettet med blod. Det ble naglet i korset med ham. Du kan se på de kreftene som står deg imot, og det er ikke småtterier. Prøv ikke å ta opp kampen med dem, for de er alt for sterke for deg. Det er ikke det du er kalt til. Men det er altså ikke dem du er kalt til å se på, men hør det siste verset i teksten vår, så får du svaret. Det 15. verset her. Han avvæpnet maktene og myndighetene. Det er de krefter som står deg imot også. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue. Og hør du, da han viste seg som seier her over dem på korset. Han har seiret for deg. Ja. Ved ham skal du seire, sier de, sant? Og ja da, vi skal seire. Hvis du bare har tro nok, så skal du seire. Og så videre. Nei, det er en som har seiret for deg. Du har allerede fått seieren. Fest ditt øye på det. Det er Jesus som har seiret han allerede hjemme i himmelen, han. En blodig sti etter han, helt fram til alteret. En betaling for dine synder, helt inn. Det er han der taler om hele veien, skjønner du, så gjør som du oppfordres i sangen. Fest ditt øye på Jesus. Du vet ikke riktig hvordan du skal få det til, sier du kan hende. Hvordan skal jeg få det til å feste mitt øye på Jesus? Nei vel, men så kan du jo rope på ham nå. Du kjenner jo navnet nå. Tenk på det nå til slutt, kjære venn. Dette navnet. Her kommer altså Herren selv og bestemt seg for å stige ned på denne fallende, elendige jord. Og så skal han bære et navn. Det navnet det forkynner altså en engel til Josef, at dette barnet skal hete når han blir født. Du skal kalle ham Jesus. Hvorfor det? For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det er altså det dette navnet betyr hver gang du sier Jesus. Så sier du han ved hvem Gud forlater synd. Han ved hvem Gud frelser syndere. Tenk, det var det navnet som Gud ville bære her på jorda også. Det er det navnet jeg samlet. Det er en Gud, og han bærer navnet synderes frelser. Ja, det er ufattelig. Jeg skjønner ikke noe av det. Men jeg tror det. Det må være en Guds gave. For det er jo helt ufattelig, sant? Ja, kjære Gud, vi takker deg for det. Takk, Jesus, at du var villig. Det klarer vi aldri å fatte inn. Men du har allerede grepet fatt i oss. Og du har makt til å føre oss helt fram. La oss bare bli bevart i dette enkle budskapet, som er så mektig. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.